Radio Magazin. U narednih pola sata možete čuti. Srbija ne podržava referendum u Republici Srpskoj, ali ne želi ni da utiče na vlasti u Banja Luci. Nastavljamo pripreme referenduma, poručio Milorad Dodig nakon sastanka u Beogradu. Premijer Kosova Isa Mustafa povukao nacrt zakona o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Šta kažu meštani koji žive na granici Kosova i Crne Gore?
Imam 75 godina i 5-6 godina ovdje čuvam stoku. Od tada pa do danas znam gdje je razgraničenje. Zapravo, razgraničenja nikad nije bilo, niti smo vidjeli da je to neko merio.
Povodom Međunarodnog dana nestalih u regionu se traga za još 11.000 osoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nisu pružili podršku, ali ni na koji način nisu željeli da utiču na promjenu političkih stavova rukovodstva Republike Srpske povodom održavanja najavljenog referenduma, saopšteno je nakon sastanka u četvrtak najviših zvaničnika Srbije sa predstavnicima Srba iz BiH. S druge strane, vlasti u Banja Luci navode da je odluka o referendumu o danu Republike Srpske njihova odgovornost i da će se ta procedura nastaviti kao i do sada. Više pojedinosti, Dušan Komačević.
Srbija će bez obzira na određene razlike u viđenjima situacije u regionu uvek podržati srpski narod, građane Republike Srpske i njene institucije, navodi se u zajedničkoj izjavi koju su predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić prosledili medijima nakon završenog sastanka sa srpskim liderima u BiH. Vučić i Nikolić su napomenuli da je politika Srbija poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao i integriteta entiteta Republike Srpske. Sastanak u predsjedništvu Srbije na Andrićevom vencu trajao je nešto više od sat vremena, a na njemu su učestvovali član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, predsjednik manjeg BiH entiteta Milorad Dodik, predsjednica vlade RS Željka Cvijanović i lider opozicione Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Nakon razgovora medijima su se direktno obratili samo predstavnici Srba u BiH. Dodik je sastanak ocenio kao ozbiljan i kreativan i dodao da su na njemu ponovljeni stavovi zvaničnika Srbije da se Beograd neće mešati u odluke Banja Luke i da je na političarima u RS-u da procjene sve opasnosti koje njihove odluke nose.
Na nama je odgovornost, naravno, vezano za sve odluke Republike Srpske. Republika Srpska smatra da sve što čini u skladu sa zakonima. Republika Srpska smatra da postoji određena špekulacija vezana za prava i onoga što jeste dan Republike Srpske, i Republika Srpska je jedinstvena u pogledu da se odbrani dan Republike 9. januar, i u tom pogledu će se nastaviti dalje aktivnosti.
Na direktno pitanje da li će referenduma o danu Republike Srpske biti, Dodik je kratko odgovorio:
ja sam ponosan na Srbiju.
Nešto otvorenija bila je premijerka Željka Cvijanović. Referendum je odluka nas u Republici Srpskoj i mi smo opredeljeni da idemo na način na koji smo se o tome dogovorili, rekla je predsjednica vlade manjeg BiH entiteta.
Rukovodstvo, dakle svih političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj, donijelo odluku da se ide u referendum. Narodna skupština je bila nekada kauzika donesena i mi apsolutno razumijemo važnost održavanja tog referenduma i ne vidimo razloga za bilo kakvu galamu koja je uslijedila svih ovih sedmica nakon toga u okviru Bosne i Hercegovine.
Svima nam je stalo da se vratimo politici kompromisa, ali bošnjački predstavnici moraju da shvate da je vrijeme osionosti prošlo, rekao je nakon sastanka član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je dodao da će Srbi nastaviti da obeležavaju 9. januar.
Biće narednih dana vrlo složenih i situacija i prilika, ali mislim da sa jednom vrstom razuma koja se ogleda u činjenici da Sarajevo treba da prihvati činjenicu da je Srbima stalo do 9. januara, a mi ćemo naći način kako ćemo to od Ustavnog suda provesti da se sačuva dignitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nama je svima stalo da se vratimo od politici kompromisa, ali Boga mi to ne mogu samo Srbi. Mora to da shvate i predstavnici posebno bošnjačkog naroda, da prestanu više da izazivaju stvari do kojih je nama jako stalo i da shvate da je vrijeme osionosti prošlo i da vrijeme osionosti nikome ništa dobro donijeti neće.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izrazio je zabrinutost zbog situacije u regionu i apelovao na sve da ne dozvole da dođe do zaoštravanja koje bi, kako je rekao, izmaklo kontroli.
Nažalost, mnoge stvari podsjećaju na 91. godinu, ovo što se sad dešava, i izgleda da mnogi od nas nismo makli dalje od početka u nauku šta sve može da se izrodi ukoliko se situacija dovede do usijanja.
Sastanak sa srpskim predstavnicima oba BH entiteta u Beogradu najavljen je posle hitnih konsultacija srpskog državnog vrha, a nakon što je Upravni odbor Saveta za primjenu mira u BiH pozvao RS da ne održi referendum o danu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Saopštenje predsjednika i premijera Srbije da ne pružaju podršku, ali i da ne žele da utiču na promjenu stavova lidera Republike Srpske predstavlja prema oceni direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića najbolji mogući izlaz za Beograd iz vrlo neprijatne situacije u kojoj se našao u momentu zakazivanja konsultacija sa srpskim predstavnicima u BiH.
Dakle, na ovaj način Beograd drži distancu od eventualno negativnih posljedica, ali ostavlja prostor, da kažemo, za dogovor. Ne oko toga da li će referenduma biti, referenduma će očigledno biti, nego oko toga kako će on biti politički interpretiran. I sad je to na Banja Luci, Sarajevu i izaslaniku Valentinu Icku da se dogovore. Dakle, očekujem nastavak ozbiljnih političkih pregovora, naravno i međusobnih optuživanja. Sve u svemu priča u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini se nastavlja.
Analitičar Dušan Janjić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U nastavku beležimo reakciju Sarajevu na odnos Srbije prema BiH. Političari, ali i analitičari u posljednje vrijeme sve češće govore kako su odnosi između dve zemlje najgori u posljednje dve decenije. Razlog je, kako se navodi, to što je zvanični Beograd naklonjeniji Banja Luci nego Sarajevu kao glavnom bosansko-hercegovačkom administrativnom centru. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Barem desetak puta, što diplomatski, što privatno, se predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije susretnu tokom godine. To je možda razlog zbog kojeg je Milorad Dodik, predsjednik RS-a, izjavio kako odnosi tog bosansko-hercegovačkog entiteta i susjedne države nikada u istoriji nisu bili bolji. I jedni i drugi česte susrete, ali izjave koje plasiraju u javnost brane specijalnim vezama. Zbog toga se nameće pitanje da li Srbija djeluje kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ili se direktno miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. O tome novinar portala Buka Dragan Bursać kaže:
Srbija ne djeluje nikako, tačnije djeluje totalno suprotno od onoga što bi trebala da radi. Kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma trebala bi valja da garantuje mir, a ne da radi zajedničke vojne vježbe sa dijelom Bosne i Hercegovine, tačnije sa entitetom Republika Srpska. S druge strane, u situaciji kada treba da smiri uzarale strasti gospodina Dodika, to je pitanje referenduma, čini se da neće uraditi ništa po tom pitanju, tako da radi diametralno suprotno od onoga što bi trebala da radi.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže kako se vrlo često u javnosti koristi termin da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, što nije tačno, jer se radi o jednoj od njegovih potpisnica. No da li sa takvom ulogom ima pozitivan ili negativan odnos? Pobrić odgovara:
S vremena na vrijeme, nekad manjim intenzitetom, kad većim, ugrožavala Dejtonski sporazum, fokusirajući se na saradnju sa dijelom Bosne i Hercegovine sa Republikom Srpskom. I to u onim odnosima koji su isključivo odnosi između dvije države, a ne odnosi između dijela države i druge države.
Novinar Emir Imamović.
Srbija se niti jednog dana nije ponašala kao garant Dejtonskog sporazuma, zapravo su različite srpske vlasti, dakle i onaj reformski Zorana Đinđića, njegovom kratkom mandatu, kasnije Borisa Tadića i sada Aleksandra Vučića, indirektno ili češće direktno podržavala separatističke i antidejtonske težnje Milorada Dodika i službene Banja Lučke politike. Kada se Srbija poziva na Dejtonski sporazum, onda to otprilike zvuči kao kada se Bakir Izetbegović poziva na multietničnost i multikulturu.
Dosadašnje veze Republike Srpske i Srbije sociolog Ivan Šijaković objašnjava, kako kaže, bolećivim odnosom kojeg Srbija ima prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Uprkos neutralnosti koju u svojim istupima pominje srbijanski premijer Aleksandar Vučić, Šijaković napominje da se radi o jednoj vrsti miješanja u unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike.
Iako ste garant Dejtonskog sporazuma, vi morate svim političkim strukturama u Bosni i Hercegovini podjednako da pomažete, da rešete neke probleme koji prete da ugroze Dejtonski sporazum, mir, sve ono što je do sada postignuto. Ali ovdje očito vrlo malo ima razgovora, recimo, sa bošnjačkom, sa hrvatskom stranom.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Jusuf Žiga.
Mi smo spletom danas nepovoljni okolnosti, posve marginalni po nekom realnom omjeru snaga, našli se kao u nekoj šahovskoj ploči što se piju nađe na nekom jako važnom mjestu i odjednom postane važan za aktere te igre. Nažalost, Bosna i Hercegovina upravo to, pa po čemu bismo to mi trebali da budemo važni, kakoj Rusiji, nekakoj Americi, ne znam više kome, a vidite kako se preko naših leđa vode te velike zakulisne politike. E sad to sve vješto koristi i Srbija koja se našla i nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji kada već predugo kalkulira hoće li u Europu, neće li u Europu, hoće li uz Rusiju, neće li uz Rusiju. I onda im naravno taj pijun o kome ja figurativno govorim je super zahvalan za tu igranku.
Bosansko-hercegovački analitičari često kažu kako sve dok zvanični Beograd bude naklonjen Banja Luci, a ne Sarajevu kao glavnom bosansko-hercegovačkom administrativnom centru, ali istovremeno i dok političko Sarajevo bude doživljavalo susjednu zemlju kao neprijateljski nastrojenu prema Bosni i Hercegovini, teško će odnosi biti poboljšani. A kako najveći dio javnosti sa obje strane Drine ocjenjuje, nikada nisu bili gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Hrvatske. Većina političkih aktera osuđuje najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Cijeli je problem u tome da Milorad Dodig ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, kazao između ostalog za naš program bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić, zabeležio Eni Zebić.
Nije problem u referendumu, nego u Dodiku. Iako 9. siječnja sigurno nije dan kojeg bi Bošnjaci i Hrvati u BiH trebali slaviti, ovaj referendum sam po sebi nije opasnost, nego samo kao uvod ili priprema za drugi referendum, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Kaže, ako je ovaj uspio, idemo sada u drugi, u osamostaljenje Republike Srpske. Neće oni reći da se pripajaju Srbiji, nego osamostaljenje, a onda se odlučuje kud idu. Druga je stvar da je promijenio svoju politiku Dodik i da on priznaje Bosnu i Hercegovinu. Ali on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. U tome je cijeli problem.
Hrvatska službena pozicija je jasna. Zagreb sa velikom zabrinutošću gleda na najavu referenduma, kazao je medijima pomoćnik ministra vanjskih poslova Gordan Bakota.
Mislimo da referendum u Republici Srpskoj može imati vrlo negativne učinke na stabilizaciju stanja u Bosni i Hercegovini, ali i šire u susjedstvu u jugoistoku Europe. To je udarac i cjelovitosti Bosne i Hercegovine i jak udarac i svim težnjama Bosne i Hercegovine da naprave reforme, da evo uz pomoć Republike Hrvatske naprave iskorake po pitanju približavanja Europskoj uniji.
Iako je predsjednik HDZ-a i njihov kandidat za premijera ako pobjede na skorim izborima Andrej Plenković kazao kako se najoštrije protivi referendumu jer je on prijetnja cjelovitosti i suverenosti BiH, prvi na HDZ-ovoj listi za dijasporu Božo Ljubić je usred rasprave o referendumu kazao kako nije isključena obnova Herceg Bosne ako dogovor tri naroda o preustroju ne uspije. Dobar poznavatelj odnosa u regiji, novinar Jutarnjeg lista Robert Bajruši, kaže kako je to Ljubićeva predizborna retorika jer se HDZ uplašio da im jedan desni disident ne otme jedno od tri zastupnička mjesta koje ima dijaspora, a ne neka najava političkog zaokreta.
Naime, čak ni u HDZ-u i općenito hrvatskoj politici već dugi niz godina niko od ozbiljnih političara se ne bavi idejama o razbijanju Bosne i Hercegovine. Plenković je iz Brisela i on će dakle apsolutno slijediti evropsku politiku.
Mesić je za naš program kazao i kako je pitao Milanovića da mu pojasni svoju izjavu iz razgovora s braniteljima kako neće ostaviti Hrvate u BiH sa Bošnjacima ako se RS odcijepi, a da mu je Milanović kazao kako je to značilo da Hrvatska ne može dozvoliti razbijanje BiH.
Ali ja kažem onda je to tako trebalo reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o sporovima oko demarkacije granice Kosova i Crne Gore. Premijer Kosova Isa Mustafa povukao je četvrtak nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, o kojem je Skupština trebalo da raspravlja, navodeći da nisu stvorene okolnosti i uslovi za njegovo razmatranje. Na tako nešto znatno je uticala i odluka Srpske liste da ne prisustvuje sednici. Istovremeno demonstranti pokreta Samoopredeljenje ispred zgrade Skupštine aplauzom su dočekali informaciju da sporazum neće biti razmatran. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa se, nakon što je povukao nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, pozvao na političku agendu, na protivljenje opoziciji, na proteste, te dodao da će se demarkacija proslediti skupštini u odgovarajuće vreme. Povlačenje ne znači da ćemo razmotriti ili pregovarati ponovo o sporazumu, već ćemo ga razmotriti u trenutku kada ga ponovo budemo prosledili skupštini, kazuje premijer Mustafa. Demonstranti samoopredeljenja ispred zgrade Skupštine aplauzom su dočekali informaciju da sporazum neće biti razmatran. Predsjednik parlamentarne grupe samoopredeljenje Gljauko Njufca kazuje da je ova odluka rezultat mobilizacije poslanika naroda i stručnjaka koji su bili protiv ovog sporazuma. Sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici Srpske liste, a ratifikacija sporazuma bila je upitna bez njihovih glasova. Predsjednik opozicione inicijative za Kosovo Fatmir Ljimaj kazao je da vlada treba da prizna da je povlačenje demarkacije povezano sa odsustvom Srpske liste sa sednice i nedostatkom glasova vladajuće koalicije. On je pozvao vladu da ponovo počne proces označavanja granične linije sa Crnom Gorom. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić je kazao da ova lista nije uslovila vladu Kosova za podršku ratifikaciji demarkacije.
Razlog našeg neprisustva, bezbednost i neodgovornost naših koalicijnih partnera prema nama, odnosno prema Srpskoj zajednici.
Simić je navodio da se vladajući partneri, odnosno premijer, do sada nikada nije konsultovao s ovom listom po ovom važnom pitanju demarkacije. Kosovski analitičar Halil Matoši izjavio da je premijer Mustafa povlačenjem nacrta zakona o demarkaciji izbegao najavljeno nasilje, ali istovremeno hrabrio i poslanike koalicije da ne glasuju za ovaj zakon u budućnosti. Po njemu zemlja ulazi u duboku krizu i ide pravac prema vanrednim izborima. Odsustvo Srpske liste, nepotpuna podrška koalicije, pritisak javnog mnjenja i civilnog društva uticalo je na ovakvu odluku, navodi Matoši.
I motivante, gjitha polet.
Odlaganje motiviše sve strane da ne glasuju za demarkaciju u budućnosti i o tome se treba pregovarati ponovo sa Crnom Gorom ili pitanje treba da ode na arbitražni sud, kaže Matoši. Skupštinska sednica na kojoj je sporazum trebalo da bude razmatran počela je sa 2 sata zakašnjenja. Pristalice samoopredeljenja procesovali su pred parlamentom, a policija je privela pod predsjednicu Skupštine i samoopredeljenja Aidu Durguti i poslanicu tog pokreta Doniku Kadebujupi, kod koje je pri sigurnosnoj proveri pronađen sprej. Dok je trajao protest samoopredeljenja, koji je završen nakon što je vlada povukla sporazum o demarkaciji, policija Kosova je jakim snagama držala centar Prištine pod merama bezbednosti. Potpredsjednik samoopredeljenja Dardan Sediu demonstrantima je rekao da Kosovo nema zemlju za poklanjanje ili gubljenje, te da samo građansko aktiviziranje može pomoći poslanicima samoopredeljenja unutar Skupštine da ne dopuste da sporazum prođe. Ostale 2 opozicione partije Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo odlučili su da ne protestuju, ali su bili najavili da će glasati protiv sporazuma o demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nasilje i incidenti na Kosovu mogu stvoriti poteškoće u Briselu kada je u pitanju vizna liberalizacija, kaže izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon. To je jedan od uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovo, a kojem se oštro protivi kosovska opozicija, koja smatra da Kosovo sporazumom o demarkaciji gubi 8.000 hektara. U nastavku čujemo šta kaže lokalno stanovništvo sporne teritorije između Kosova i Crne Gore. Meštani sela Kućište poručuju zvaničnoj Prištini da bude oprezna, priredila Amra Zineli.
Jezero koje deli planinu i livada koju je lokalno stanovništvo koristilo za ispašu stoke vekovima su spajali Kosovo i Crnu Goru. Granica u tom delu nikada nije imala smisla. Moguće je da je tanka linija razgraničila 2 zemlje, ali stanovništvo tvrdi da su taj planinski predeo Kosovo uvek koristili kao svoju površinu.
Pa šta da te pezvjetikom?
Imam 75 godina i 5-6 godina ovdje čuvam stoku. Od tada pa do danas znam gdje je razgraničenje. Zapravo, razgraničenja nikad nije bilo, niti smo vidjeli da je to neko merio. Ramiz Dreše živi na samoj granici i jasno definiše granicu sa Crnom Gorom na osnovu istorije svojih predaka. Za njega je nova granična linija određena procesom demarkacije između Kosova i Crne Gore neprihvatljiva jer, kako kaže, ona ne obuhvata zemlju lokalnog stanovništva.
Svako može mjezaš tu, edhe gjithë për pjetë deti, lisani ne dal, lisani për gjysë.
Ta nova linija razdvaja jezero na pola i ne ostaje nam ni zemlja za ispašu stoke. Ako se ovo ovako završi, to je Božja katastrofa. Možda budu pametni i ne ratifikuju taj sporazum. Neka nađu drugi načine, neka razgovaraju sa starim ljudima odavde, neka posete sela, a ne da lenjirom samo podblače linije. To je veoma rizično, kaže Drešaj. Sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom već godinu dana oštro se protivi kosovska opozicija, unutar ali i van Skupštine Kosova. U bezbroj navrata je upotrebljen i suzavac kako bi se sprečila ratifikacija sporazuma koji prema rečima opozicije Kosovu oduzima 8000 hektara zemlje. U nekoliko navrata je na ulicama Prištine došlo i do sukoba demonstranata sa policijom zbog toga. I stanovnici granične linije Kosova i Crne Gore kažu da Kosovo ovim sporazumom gubi svoju teritoriju. Zećir Haliti, 85-godišnjak, živi u blizini granice sa Crnom Gorom i kaže da je sporazum štetan i da se kao takav neće prihvatiti. Crnoj Gori ne treba tuđa zemlja, dosta ima svoje. Crna Gora ima svoj deo ispred Čakora, a mi imamo onaj deo preko Čakora. Sam narod je poručio da se ne trebaju igrati s ovim, jer je moguće doći do katastrofe. Veliki rat je završen, nemoj da vlada priziva sada manji rat jer nema potrebe, kaže Halili. On dodaje da posjeduje dokumente koji dokazuju da sporna teritorija pripada Kosovu. Imamo dokumentaciju da teritorija od Čakora na ovamo pripada Kosovu. Crna Gora ima dokumente samo do Čakora.
Od Čakora do Kotora, od Kotora do mora. Partan, gjyshi, babalart, na kan tregu gjithmon.
Naši preci, očevi i dedovi, kada bi ovdje došli na odmor, govorili su nam da je ovo naša zemlja. Nikako se ne slažemo sa novom graničnom linijom, kaže Čendresa Dreša iz okoline. Skupština Kosova i sporazum treba da ratifikuje 1. septembra, dok je najveća opoziciona partija Pokret samoopredeljenje za taj dan najavio proteste unutar i van Skupštine. Kako su iz ovog pokreta rekli, 1. septembra će biti, citiram, ili početak kraja kriminalnog režima ili pobjede kriminalnog režima, što podrazumeva kraj Republike, završen citat. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji je inače jedan od uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o problemu nestalih. Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe u ratovima na području bivše Jugoslavije, nestalo je više od 40.000 osoba, od čega je najveći broj oko 35.000 u Bosni i Hercegovini. Danas još uvijek traga za više od 11.000 nestalih u regionu, najviše u BiH i na Kosovu. Fond za humanitarno pravo i REKOM pozivaju vladu Srbije da prekine ćutanje o masovnim grobnicama. Slušate Predraga Tomovića.
Međunarodni dan nestalih osoba 30. avgust, koji su proglasile Ujedinjene nacije, ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. U proteklom ratu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 35.000 osoba, a danas, 21 godinu nakon rata, traga se za još 8.000. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday podsjeća kako je više od 70% nestalih u Bosni i Hercegovini pronađeno i većina zahvaljujući DNK metodi identifikovano. No proces je u posljednje vrijeme znatno usporen, a Holiday ocjenjuje da je to zbog političkih razloga.
Pronalazak nestalih u Bosni i Hercegovini se radi po principu vladavine prava. Taj proces je nediskriminatoran i ne uzima u obzir etničku pripadnost nestalih, što rezultira ne samo pronalaskom i identifikacijom nestalih, već i važni dokazi se prikupljaju u procesima ratnih zločina. Istina je da je proces usporen u posljednjih nekoliko godina, nažalost velikim dijelom zbog političkih razloga.
Holiday je pozvao vlasti da političke razloge ostave po strani kada je u pitanju funkcionisanje Državnog instituta za nestale, da omoguće imenovanje novog upravnog odbora instituta kako bi proces traženja identifikacije žrtava mogao da bude nastavljen. Od ukupnog broja nestalih osoba 34.964, kako se navodi u centralnoj evidenciji nestalih, do danas su ekshumirani posmrtni ostaci više od 25.000. Identifikovano je 23.000. Od tog broja oko 14.800 osoba identifikovano je uz pomoć DNK analize, a 8.192 klasičnom metodom, odnosno metodom prepoznavanja po odjeći ili nekim predmetima koje su žrtve nosile u trenutku smrti. Razlog zbog kojeg nisu identifikovani uglavnom je nedostatak uzoraka krvi sa kojima bi se uporedili koštani uzorci, jer osoba nije imala krvnih srodnika ili su ubijene cijele familije. U Institutu za nestale kažu da su u nekim slučajevima posmrtni ostaci spaljeni ili toliko oštećeni da nije bilo moguće izdvojiti uzorak za DNK analizu. U toku je i revizija mrtvačnica u Bosni i Hercegovini u kojima se nalazi do 3000 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Kako vrijeme prolazi, sve je teže doći do tačne i provjerene informacije o mjestima gdje bi mogli biti posmrtni ostaci. Na Kosovu se nakon rata 1999. godine tragalo za 6.000 osoba. Ispostavilo se da je jedan broj njih preživio ratne strahote, no najveći broj nestalih sa Kosova pronađeno je u masovnoj grobnici kod Batajnice, zatim u Petrovom selu, Bajinoj bašti i u Rudnici. Trenutno se ispituje još jedna lokacija kod Raške, a predstoji ispitivanje i lokacija u Sjevernoj Mitrovici. Na Kosovu se još traga za 1700 nestalih. Predsjednik vladine komisije za nestale u Prištini, Prenk Đetaj, za Radio Slobodna Evropa navodi da nije zadovoljan dosadašnjim radom na rasvjetljavanju sudbine nestalih i da je odgovornost svih predstavnika institucija da više rade na tome. Kako navodi, adresa za pronalazak nestalih sa Kosova je Srbija.
Srbija treba da otvara arhive, da pokaže gdje su masovna groblja, jer se sumnja da još ima masovnih groblja, da se radi ozbiljnije u pitanju obelodanjenja.
Fond za humanitarno pravo i koalicija Rekom pozvali su povodom Međunarodnog dana nestalih na prekid čutnje o tajnim grobnicama i sudbini nestalih u ratovima na području bivše SFRJ. U ratovima na teritoriji nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije život je izgubilo najmanje 130.000 osoba, sudbina oko 12.000 još uvijek nije razjašnjena, podsjeća se u saopštenju. Koalicija za Rekom i Fond za humanitarno pravo i sve druge članice koalicije zahtijevaju od vlada postjugoslovenskih zemalja da objelodane podatke o lokacijama tajnih grobnica, jer je porodicama nestalih i društvu potrebno da sjećanje na nestale postane dio društvenog sjećanja o prošlosti, piše u saopštenju upućenom na Međunarodni dan nestalih osoba. Iako je u Hrvatskoj 80% nestalih tokom rata pronađeno, još uvijek se traga za 1572 osobe. Potragu najviše opterećuje odbijanje vlasti Srbije da vrate dokumentaciju iz Vukovara 1991. godine i otkriju lokacije masovnih grobnica na području koje je bilo pod kontrolom Srba, kaže Manda Patko iz Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i dodaje.
Oni imaju sve popise i moraju ih imati, jer tu je vojska igrala glavnu ulogu i moraju znati gdje su tijela prebačene.
Crna Gora još uvijek traga za 60 nestalih osoba. Pronalaženje nestalih jedno je od najznačajnijih pitanja ostvarenja ljudskih prava, navela je prilikom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Podsjetila je kako je ključna saradnja među zemljama regiona kako bi se žrtve dostojanstveno mogle sahraniti i pronaći mir.
Da se omogući pravo na znanje, pravo i na informaciju, pravo na dostojanstvenu sahranu i pronalazak nestalih osoba, kako bi porodice našle svoj smiraj.
Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljeni. Prijatno!